iti may 34 kapitulo ket maipanggep itinasaya at a pastor apod no amang kitkina ken mangisaksakit kadagiti arbana. Iti may 35 ken may 36 kapitulo ket maipanggep iti panakaisublin tumanan iti Israel inton masangwanan at tiempo. Adda iti dua abanag a masapol nga mapasama sakbay a maisublida iti dayagda. Maukumpay iti Edom ken kastamet nga maukom iti napalabas a basol iti Israel ken mapakawanda. Iti ukom nga naipadto ditoy ket natungpal iti Edom ken kastamet a maysa daytoy apadto para iti panakaukumto dagiti kabusor iti Israel inton masangwana na panawen. Kakabsat ken gagayam maminsan manan dawatak nga isagana tayo dagiti panunot ken puso tayo nga dumngag iti mensahe iti daytoy nga oras. Ditoy laang programa tayo a napaulwan Bagnos iti biag.
Imbag kung nagasat ngal daw kada kay aming kakabsat kin gagayem at ito'y manan ti kabsat yun ni Pastor Jun Gananshal ng mga iburay tinindaklan asa uni Apo Diyos iti dito yung aldaw. Dito yung adal tayo kakabsat kit masarakan tayo iti librumat lang ni Ezekiel iti may 34 a kapitulo aging gana ti may 36 a kapitulo kani iti may 38 a bersikulo. Itan kat na ipakitan ng ulbud gayam digiti palso nga propetas gaputan na pasama kan ti impadto ni Ezekiel may panggap ti panakadadael ti Jerusalem. Katada iti baga ti Diyos ti may panggap kadigitoy apalso ti propetas. Ito muna kan may kadwa birisikulo, may katalupulo katupat a kapitulo iti libro ni Ezekiel, kastoy ti kinunana. Nagsao ti apo kanya, kinunana, anak ti tao, babalawam digiti agturturay ti Israel. Ibagam kadakwada asyak nga apo a Diyos, kastoy ti kunak. Naitudingan iti do sayo, da kayong agpaspastor ti Israel. Dagiti labagbagiyo ti asikaswinyo, ngumbayaan nyo mo't dagiti karnero. San nga ni Ezekiel tinangibaga ka digitoy ang maipanggap ka digiti palso a propetas, no di kat ti Diyos ti mismo nga nangibaga iti daytoy maipanggap ka dakwada. Para kanya kat subsupyatag ti panakaparangay, wino panakapadakkel ti na kristyanwan nga trabaho, wino aramid. San na kayat nga saun daytoy nga basit ti nasasayaat, kan agkakapintas nga aramid, akasapulan iti na pinansyalan nga suporta, wino ti tulong. Ngamti puntos ko ditoy kagabsat kin gagayem, kat saanan ko mga kasapulan ti ahensya tanulang may tandudo tinaklistyanwan nga aramid, no di kat teramidan da kuma, kat pakananda di kiti tattao. Dito kat jay panangibingay kuma ti sao ti Diyos. Ti panagkuna kat awan karbangan ti uray nyaman ng organisasyon, tano dumawat iti na pinansyalan nga tulong, noon pa iti umuna iti naipaay na titulong kadigiti pada ng nga tao, nang nangruna ti sao ni Apo Diyos. Masapul nga masuportaran tayo dagiti ministeryo, nga nakaawatan tayo iti bindisyon. Iti aramid ti ministeryo, kat saan nga tiagpakpakaasi nga dumawat ti kwarta, ludikat ti panangibingay, kan panangipay na ti sao ti Diyos. Kasta ti panangpakan, kadigiti karnero, iti daytoy. Isu daytoy ti babalaw iti Diyos, kadigiti palso nga propeta. Sandang imbingay kadigiti tattao ti sao ti Diyos. Ti panagkunak, isu daytoy ti anarutan, tapno maadan analaing ti ministeryo ita apanawin. Kaya natin may kapata birisikulo, akasto iti may basa. Diyo tinaripato digiti kakapsot. Diyo inagasan digiti masakit. Diyo binadbudan digiti nadunor. Diyo sinapol digiti nayaw awan. Binubinirok digiti napukaw. Naranggas kayo kit di kadakwada. Kakapsat adaan tayo amin iti pagkasapulan. Kantibanag nga makapnek kadigitoy a pagkasapulan tayo, kat tilaang sa uti Diyos. No ti may sanga ministro kat saan na ngay bingbingay, wino ipapaay ti sa uti Diyos, kaya't na nga sa uwin, saan ngagmin ministeryo isuna kadigiti tattao. Masapol nga maibingay ti sa uti Diyos. Into no saan unay nga naisagana ti minsay nga maipaay kadigiti saan mat ang nakasagana nga Kristiyano. Babaan kadigiti saan nga manangisagana ang mga kasaba iti sa uti Diyos. Kat makuna nga digitoy nga ministro, kat saan da nga aramidin iti trabaho da. Ti may kalimang nga bersikulo kas titikinunana. Gaputawan ti mga pastor kadigiti karniro, na warawarada, kat pinatay kan nilamot ida digiti narungsot nga animal. Kagabsat anya ti kayat na nga sa unday toy, no saan nga mapakpakan digiti tattao sa diunag ti iglesia, kat mawarawarada. Agsapol da kiti lugar nga pangananda. Kat saan tayo nga mababalaw ida, gaputa kayat da ti mangan. Kan kastumot ti kababalin digiti anak ti Diyos, kayat na nga mangagan digiti tattao na iti sao ti Diyos. Kiyo natin may kapito aging gasadyay may kasangapulo, abirisikulo kastoy ti kinunana. Itada kayong agpaspastor. Dinggan nyo ti kunak kada kayo. Isapatak itinagan ko a Diyos as ibibiyag a masapol nga dinggandak. Dinarop digiti narungsot nga animal digiti karnirok. Kat pinatay kan nilamot da ida. Agsipod tawan ti mga iwan kadakwada. Saan a binirok digiti pagpaspasturot digiti karnero. As asikasunda digiti bagbagida asan kitdi digiti karnirok. Ipangagdak nga rod da kayo nga agpaspastor. Siak nga apo a Diyos ipakaamok asyak ti kabusuryo. Alag digiti karniro ngay aywanan nyo kat jakton ipaiwan idah kada kayo. Jakon ipalubos nga digiti laang abagbagiyo ti asikasyon nyo. Ispalag digiti karniro tapno diyo lamutin ida. Ibagbaga ti Diyos kada tayo nga timakin responsibly kadigitoy kat digiti palso nga propetas. Ibagbaga na nga supyatag digiti aramid da akas ti panang supyat ko ti uray si asinuman nga agbasol. Isuda ti makin responsable iti daytoy. Ti may kasangapulok at may sa abirsikulo. Siak nga apo a Diyos, ibagak kada kayo. Asyak mismo ti mangsapol kadigiti karnirok. Kat siak ti mangaywan kadakwada. Intay masarakan ditoy kagabsat kang gagayem. Ditoy nga abirsikulo itinasayat nga pastor iti Diyos. Daytoy kat ni apo Iso Kristo. Kinunana sa diyay may kasangapulo a kapitulo. May kasangapulok at upat abirsikulo iti libro ti Juan. Siak tinimbag a pastor kinunana. Kinunamat ni Ezekiel nga umayto ni Kristo. Kat ibagak kada kayo gagayim ko kan kakabsat ko. Nga umay tumanin isuna gaputa saan pa'y nga natungpal digiti amin nga propiseya. May panggap ti panang pastor na dito'y lubong. Itan katrogyan tayo nga kitain iti masangwanan. Dito'y ti mangay ayo. Asa o ti Diyos kadigiti anak ti Israel. Anagbalin nga adipan. Kat masapol nga dengganda isuna. Ti Diyos iti pastor kakabsat kan gagayim. Isu tinasayaat nga pastor. Isu tinindaklan na pastor, kan isu na ti mangi pangulo, a pastor. Kiyunana nga sa pulag di kiti karnirok. Kiyunana ni David, apo si kati pastor ko, at daaminan ang masapol ko. Tiba nagapagsidaawan ka datayo, itinabat-bati apasit iti deto'y akapitulo, kat iti panakaulit-ulit ti sa uti Diyos, nga siyak. Naminsa nga pulok at walo adaras kakabsat yan gagayem, nga naulit-ulit deto'y asao, manipod ti may kasangapulok at may sa, aging gana sa dyan may kasangapulok at siya mabirisikulo. Muna maminsan mauma tayo nga mangdengdengag kadigiti tattao, nga mangibagbaga kadigiti banag nga naramidan da. Ngam adati baro anota ditoy iti panangibaga ti Diyos, nga siyak. Iti makita tayo ditoy kakabsat nga sao, kat iti parabor ti Diyos. ti may sangal daw kat kinunana iti nasayat a pastor, sa di may kasangapulo kat may sa akapitulo, may kadawapulo kat walo a birisikulo iti libro ti Mateo, nga kasto iti kinunana. Umay kayo kanyak, da kayo amin nga nabannog, kan madagdag sanan, kat paginanaan kayo, kan kastamat a kinunamanan iti libro ni Juan. Ikak ida tibiyag ngagnanayon, kat pulos adidang tumatay, awan ti makarabsot kadakwada kanyak, iso day ta iti kinuna tinisingsingayan nga pastor. Kinuna naman ang timi kasangapulo kat duwa birsikulo, kas ti panangaywan ti agpaspastor kadigiti na warawara a karniro na, na umong manan. Alag to ida kadigiti amin a lugar, anak ay warawara anda, iti day di nasipngit, kan nakabutbuteng ngaldaw. Imayan ti nasaya at a pastor kagabsat kang gagayam, 2,000 atawunan iti naglabas. Kan ibagbaga na lata, denggan dagiti karniro iti timak ko. Amok ida kat sorotendak, kasto iti kunkunana, deti nga pastor. Amom ka di, no apay nga dengdengganda, iti boses na, kan no apay nga amuda isuna, iso da ito iti dua agapo, umuna, kat awawagan na isuda. Kan iti may kadwa, kat amamu na isuna, dagiti karniro na. Anyan nga nisingsingayanan iti adda kada tayo, a pastor tayo, ni Apo Isu Kristo. Yun natin may kasangapulo kat talo a birsikulo, iruar konto ida kadigiti gangganaet a pagilyan. Umungag to ida kat isublik to ida itibukod do adaga. Isublik to ida kadigiti kamanbantayan, kan kadigiti gayayos a danom ti Israel, kat ipaarab ko ida kadigiti nalangto a karuutan. Tibagbaga kakabsat iti pastor, kat may panggap iti nasyon nga Israel, kano anya teramiden na, kadakwada iti masangwanan. Itan kat mabalin nga dengdenggandan isuna, gapo ti basolda, kan gapo tamas dinengag, kan pinati da digiti palso nga propetas. Ngam kinunana, sa anak pa'y analpas kadakwada. San ko pa'y ngayong bulleng wino binaybayan isuda. Masapul nga basaan digiti mga ibagbaga, nga wanti milenyo iti libro ti Ezekiel. Kalpasan na kat matakwatan nyo, asa anak pa'y analpas kadigiti karnirok. Panggap ko nga isublik ida iti dagada. Dito iti bagbaga ni Apo Diyos, titunggal maysa kadatayo. Itakat kinunati may kasangapulo katupat, kan may kasangapulo katlima abirisikulo. Agarab danto nga awan pagbot nganda, kadigiti bakras iti bantay, kan tantanap ti amin analangto nga pagaraban iti dagati Israel. Siak tumismo ti mga pastor ti arban ko. Ibiruwag to ida ti paginananda, siak nga Apo Diyos tinangibaga iti daytoy. Pakanan na ida tinalangto nga ruot, kan no aginanada kat natalgada. Nalawag at ibagbaga na daytoy kat timasangwanan a panawin. Ita panawin kagabsat kat awan titalgad kin kapya ti Israel. Kaya natin may kasangapulo kat indam abirisikulo. Biro kag to digiti napukaw, yawid kun to digiti nagtawataw, budbudak to digiti nadunor, kat agasak to digiti masakit, ngampatayag to digiti nalukmag, kin nasalunat agsipod ta maysa ka pastor nga garamid tinaimbag. No dati maysa nga napukaw nga karnero na, kat mapanasarakan daytoy, aramidan na dayta tinasyon nga Israel, kakabsat. Kung kastamot nga aramidan na daytoy iti iglesia ita. Idi niya istorya ni Apo Isus ti pangarig, iti napukaw nga karniro, kat intay nakita nga dan daytoy, nagpaspastor ti sangagasot a karniro. Kat napukaw ti may sakadakwada, anya nga itinaramid daytoy nagpaspastor, nilipat na kadi, iti may saan napukaw nga karniro? Saan? Kinunana kadi, nga nukayat na ti umadayo, kat awan mama ay nakanyak, kapot adanak paimut iti siyam apulo kat siyam ngagkakalumag nga karniro. San nang imbaga iti kasta no di kat kinunana nang rugiak ti sangagasot a karniro kat masapul nga ilipas ko ti isumot laeng nga bilang da. Gagayim ko kan kakabsat ko sa anak nga makapansa jay langit gapot analaingak. Aming nga karniro kat nakunang makapanak sa jay langit gapot adanak tinisingsingayan nga pastor kat paulit-ulit nang ibagbaga daytoy syak, syak, kunkunana ni Apo Diyos. Kayo natin may kadwapulo a bersikulo, nga rod, siyak nga Apo a Diyos, ibagak kada kayo, nga kumagto di kiti nakunag, nga kumagto di kiti nalukmag, kanda kiti nakutong a karniro. Ti Diyos ti mamaglasin. Sa diya'y may kasangapulo kat talo kapitulo, iti libro ti Mateo. Impay ni Apo Isu Kristo, ti pangarig, ti ruot, kanti trigo. Imbaga na ti may sa atao, nga nagmula itinasayat a bukal, sa diya'y talon na. Ngam imay ti kabusor kat nagmula daytoy ti ruot. Kiyo nati adipon daytoy a tao, pag-utan tayo digiti ruot. Ngam kiyo nati daytoy nga tao, baybayang magtubo da, akakuyog digiti trigo, tasyakto ti mang parot kadigita nga ruruot. Maragsakan ak tatiapo ti mamagsina, arabidin na dayta. No adati umay kanya kat kunaan na, ti panagkunam kadi kat may isa nga namati isuna. Isungbat ko nga kunaag, saan ko nga mo? Awan ti bibiyang ko ti dayta, gaputa ti Diyos ti makinaramid iti dayta. Amuna no si asino dagiti tattao na. Amuna ni Apo Diyos no si asino iti asidagkin ko na, kanadayukin ko na. Amuna mo't ni Apo Diyos no si asino tagdengdengag, kanagtultulnogkin ko na. Kat dayta kakabsat iti kayat na nga saon. Itakat kinuna naman nun sa Jeme kadwapulo kat maysa, aging gana sa Jeme kadwapulo kat upat a birsikulo. Iduron nyo digiti masaksakit, kat sinang dusang duyo ida, aging gamaya dayuda ti arban. Ngam ispalag to digiti karnirok, kat jak to ipalubos a maparparigat da. Itad kunto kadakwada ni David nga dipon ko a pastor da, a kakaisuna kat aywanan nanto ida. Syak to ni Yahweh iti Diyos da, kat ninto David nga dipon ko, ti mga turay kadakwada. Dito iti sao ni Yahweh. Kas ko na dito nga bersikulo kakabsat kang gagayam. Ti lubong to ti agnanayon a pagnaadan ti Israel. Kat agturay to ni David dito'y lubong. Aging gati awan patinggana. Isuna ti sumarunong nga pangulo kan Apo si Kristo. Mamati ak nga iti iglesia. Kat kakuyog to ni Apo Isus sa Jebaro a Jerusalem. Kinuna ni Apo Isus nga umay tumanan isuna. Tapno alaan na ti iglesia na. Kunana ti kastoy tapno dakay tumot ti ayang ko. Kat inton panawin, tiyon pagpatinggaan na, kat inton umay isuna dito'y lubong, kat umay tayumat abumisita dito'y. Nukas tangarod, kat saan kayo nga gumatang tiado asan sanikwa dito'y lubong, kaputa saan munto akasapulan dito'y. Ngam sigaradwem nga mangipatpatulod ka sa jay langit iti mausar, nga pangpatakder tinapintas apagtaangan sa jay langit. Kiyo natin may kadwapulo kat lima abirsikulo, makitulag akto kadakwada, dahito ito timang patalgad nga awan tipakan anwanda. Paksyatak to digiti rarungsot nga animal iti daga. Tapno makapagnaud as itadalgad digiti karnirok iti taltalon. Kun mabalinda nga maturog iti kabakiran. Nakayayo abanag ta sa dyanasantuan asurat kakabsat kin gagayam. Kat intay makita ti kinanayon nga agkuykuyog ti daga kan ti tattao iti nasyon ti Israel. No addada mabinbindisyonan sa dyadaga. Ti kayat na nga sa unday toy kat addaanda tinalintag nga relasyon kini Apo Diyos. Kino natin may kadwapulo kat walo abirsikulo. Santo na masamsam ida, dagiti awan Diyos na nga pagilyan. Santo matin na patayin, kan lamutin ida, dagiti narungsot nga animan. Natalgad to ti panagbyagda, kat awan to ti mangbutbuteng kadakwada. Dumteng to ti aldaw nga ti Israel, kat santo nga masamsam ida, dagiti awan Diyos na nga pagilyan. Ngam ita kakabsat, kat kastapay laeng ti mapaspasamak kadakwada. Ngam kino natin Diyos, nga santo nga mapasamak kadakwada dayta. Kasti pa nang tultuloy iti adal tayo, basaan tayo kakabsat ti sumaruno a topiko. Kasti ti kinunana, nagsao ti apo kanya, kinunana, anak ti tao. Babalawim ti pagilyan iti idom. Ibagam ka digiti tattao a siyak nga apo a Diyos. Kasti ti kunak, siyak ti kabusuryo, bambantay ti idom. Pagbalinang kayo alangalang adaga, dadalak digiti siyudadyo, kan paglangalangat di dagayo. Kat mamuan yun to a siyak ti apo. Tituktukoyan da gito'y abirisikulo kagabsat kat ti idom. Kat adasadya iti syudad, nga nikit-kitikit iti bato, amawawagan ti Petra. At dapay lang ita daytoy a syudad, ngam awanan ti agnanaad iti daytoy. Kiyo natin may kalima abirisikulo, sika ti agnanayon akabusor ti Israel. Pinapapatay mo dagiti Israelita, iti tiyempo ti panakadidigra iti pagilyan. Iti maudi a panakadusa na, gapo ka dagiti basol na. Impay dito iti Diyos ti gapunan no apay nga inukom na ti idom. Ti idom kat nagtaod ken Isaw nga kabsat ni Jacob. Naingat akabusor ni Jacob ni Isaw. Kat mabalin amas sinaktan idi, digiti idumeta, digiti israelita, ngam digiti kabusor da. Ibagbagi ti idom, ti kabusor, ti Diyos itaapanawan. Kat tumaod day ta akabusor, inton maudi ngal daw, nga addaan iti babaen iti Antikristo. Kiyo natin may kasyam abirisikulo kas panagtultuloy tayo kakabsat ko. Paglangalangan kanto ti agnanayon, kat awanton iti agnaud ka digiti syudad mo. Iti kasta, muamuamto asyak ni Yahweh. Naibagan ni Ezekiel iti panakaukom ti idom, kakabsat, iti libro ti Ezekiel. Kat apay ngay nga ta, tanibaga namanin ditoy. Patsik nga tigapuna, kat tapno may pakita nga daan ti programa ti Diyos para iti nasyon nga Israel. May sublidan to ti daga nga lugar iti bindisyon. May sublidan to ti daga asikakapya. Ngam addapay lang ti kabusor da, kano kuman isuda iti Diyos. Agsublinto da giti tattao sa jedaga nga daydayawan da ti Diyos, kat agbibiyag da, nga nabindisyonan, kan addaan iti kapya. Kas panagtultuloy tayo, kat kastoy ti maibasa. siyak nga apo a Dios, iti napalalo apong tutko. Nagsauwak ti may busor kadigiti kabangibang a nasyon, nang runa ti idom. Nagragragsak ken nang lalais da, iti sakupan da ti dagak, ket tinagikwada digiti pagpaspasturan na. Inkadengan ti Dios asaan nga tawiden digiti dagas at tao ti lubong. Nalawag nga imbagana nga digiti na imma, tatawiden danto ti daga. Ngam no amirisan kon obserbaran tayo kakabsat, ken gagayem ko. Dito nga tiyempo, apay ta saan nga tawtawiden digiti na imma ti lubong ita panawin. Ludikat digiti dakas at tao tagtagtagikwa ita. Ken kastamot nga isuda pa'y kiditi romang rangay ken bumakbak nang. Nilaon daytoy a kapitulo ti propesya, may panggap ti kinapudno, nga may sublintumot lang ti Israel iti dagada. Ngumno kitahem ita, kat saan pa'y nga natungpal daytoy apadto. Ti panagkunadig iti adu nga tattao ita kat natungpalan daytoy. Ngaminto ni subli isuda ti Diyos iti dagada, kat mabindisyonan danto. Ngum ita kat saan da pa'y a mabindisyonan. Kiyo natin may kainam, may kapito, kan may kawalo a bersikulo. Siyak nga apo a Diyos isyapatak ngagsagaban tumot ti panakaibabain digiti kabagibang a nasyon. Ngam ka digiti bantay iti Israel. Agbulong tumanan digiti kay kayo, kat agbunga da iti kaninyo. Da kayo at tao nga Israelita, asidigan ti panagsubliyo ti dagayo. San tayo may bagano kaanunto day to'y kakabsat, kaputa sabali ti panagkita ti Diyos ti panawin. Ti may sangal daw kinkwana, kat mayyarig day to'y tisangaribo at awin kada tayo. Nagsao kanyak ti apo, kinunana, anak ti tao, idi agnanaudig iti Israelita ti dagada, tinulawanda babaan ti panagbyagda, kan aramidda. Imbilang ko ti aramidda ang narugit, akas ti babae, amadama nga grigla. Impariknak kadakwada ti nakaro apong tutko, gapo ti panang papatay da ti unag ti pagilyan, kan gapo kadigit imahin, apinang tulaw da ti daga. Tilintag ni Moises kat saan lang nga naipay para kadigit ti tattao, nudikat para mat itidaga tayo. Kinati may kasangapulo kat siyam abirisikulo. Dinusak ida gapot iwagas ti panagbiag kan aramid da. Kat iluwaras ko ida kadigit iganganaot apagilyan. Kinati Diyos manan iti daytoy nga iwaras na digiti Israelita iti na dumaduma anas nasyon. Kinana iti kastoy, daytoy ti gapuna asinalaknibak iti nasantuan anagan ko. Taimbabain digiti Israelita iti sa dinuman anapananda. Itangarod, ibagam ka digiti Israelita ti minsaik nga apo a Diyos. San agapo kada kayo nga Israelita nga ramidag daytoy, nudikat gapo tinasantuan nga nagan ko at tinulawan nyo iti tunggal nasyon anapanan nyo. Inton iparang ko kadigiti nasyon ti kinasanto, tinendaklan anagan ko. Tinagan ko ti tinulawan nyo kadakwada. Mamamuan danto asyak ti apo. Siyak nga apo a Diyos itinangibaga iti daytoy. Aramateng kayto nga mangipakita kadigiti nasyon iti kinasanto. Kas intay makita ditoy a birisikulo kakabsat ken gagayem. Asan pay nga salsalakniban ti Dios itinagan na ditoy lubong. Adu dagiti tattao ita nga manguyuyaw iti iglesia. Ken kadigiti kamkameng na. Uyuyawon da ti Dios gapu iti daytoy. Ikalintaganto ti Dios ti kinadios na ditoy lubong. Ken kastamat nga santipikeran na tinagan na ditoy lubong. Ita kakabsat ket adu ti manglalais tinagan na. Ngam kinu na ti Diyos, sumardang to day tangar aramidin da kanyak, kat dayawan dakto, kas intay makita, kat lubong na day to'y kakabsat. Kinu na ti may kadwapulo kat inam abirisikulo, ikan ka ito ti baro a puso, kat iti baro nga espirito, ikatagto ti bimato a puso, kat suktakto ti manang ngaasi a puso. Ngarod imbaga ti Diyos, iti aramidin nanto, at danto ti mapasamak, apanagbalbaliw, kat mayanak danto manin. Kiyo natin may kadwapulo kat pito abirisikulo, ikabil kong tutibukod kong espiritu kada kayo, ikagumaak nga nurutin nyo dagitibilin ko, kan salimatmatan nyo dagitilintag ko, nga intid ko kada kayo. Isu da ito'y tikay papananti propiseya ni propeta Joel kakabsat, dumtang to ti panawin ngay parukpok ti Diyos ti espiritu na, kadigiti amin nga tattao, asaan kat nga kadigiti sumagmamanulaan. Ti aldaw ti Pentecostes no nabasa da ito'y iti libro ti Aramid, kat ni parukpok laeng ti espiritu kadigiti sumagmamanulaeng at tattao. Kiyunan ni Pedro iti daytangal daw, sa inyo nga katkatawaan isuda, kat sa inyo nga ibaga nga nakainom dati arak. Isuda ito iti bagbaga ni Propeta Joel, nga mapasamak to inton maudingal aldaw, na iparukpok laeng ti espiritu kadigiti sumagmamanu at tattao, itakat aw awagan ti Diyos dagiti tattao, nga umasidagda kumakin kwa na. Itikan nito nga umasidagkakin Kristo, kat mapagungar ka babaan ti Espiritu Santo. agnanaudan kan bautisaran na ka, iti Espiritu Santo, kat may bilang kan akas may isa kadigiti na matikin ko na. Kinunana ti Diyos intunday tangal daw, kat iparokpok kunto kinka ti Espiritu. Intay na adal kagabsat kin gagayem, asaan nga binaybayan ti Diyos digiti tattao na. Uray no dinusa na isuda, kat pasit dayto iti panang disiplina na kadakwada, gapo ti kinasukir da. Pakakitaan mo't dayto iti panagayat na, gapo ta saan nakayat, ngagtalinaad da, ti panagbasbasol da. Tanagtultuloy nga kastoy teraramidin da, kat agtungpal da iti patay. Ngam saan nakayat, ang mapasamak dayto iti Diyos, gapo ta binalaagan na isuda, babaan ti propeta na. Anyan nga pudno a panagayat, kanay singsingayan, a Diyos isuna. Agkararag tayo. Apo Diyos, sikat ti managayat, a Diyos, agyaman kami, tainbaon mo, tibugbugtong mga anak, tapno isalakan na kami, manipod iti bason. Sapay kumao, Apo Diyos, tanatignay ti puso digiti amin nga nakangagita, iti daytoy nga minsahin. Kan maamiris da kuma, iti kasasaad da, kat awatan da ni Apo Jesucristo, kas manubot kan manang isalakan da. Kat usarumot Apo, iti bilig ti Espiritu Santo, tano digiti anak mo, kat sanda kuma nga mayawawan, kat mapatibker, iti pamati daking ka. Kin Kristo dawatan mi amin digitoy. Amen.
Jesus na tayo, kapulang kanya, tapno baso kumapatawan. Yem na gungar ke, atat makanawa, syakti itaidaw dawata. Agiyaman.